Hebrews chapter 7. Melchizedek a priest. Melchizedek a kingena isalem, nanone a priest has tresunahan iyasa koru. Trapota te kopisma e Abraham traheta tung, te atung hamatemra meyen u king, be Melchizedek e hitupaligo na menen, be kalalenen. Be Abraham e luka katena amankaho boto te luemen traheta tung, tramaloto amakum, mehalanena atuamakum tra Melchizedek. Asolo e Melchizedek e poyena. A king tramarkato aniga na matku, na epehasena. A king tra masalohana. Traha asolo e Salem e poyena masalohana. E motu tua tubuku tegaranga haten e Melchizedek e kame tatamanen, na tatinanen, na tatubunen. Ti tegaranga haten none ipose, na tegaranga hate hasin none emate. None e herene a pienton tresunahan. None a prisina tramamana pota. Balimio tetate taramare talemio. None a ton a kapan koru. Traha e tuburara nuahas e Abraham te haleyen a hamalotonamakum. Traman kaho bata te luemen traheta tung. Alimio e ateslemio e Levi e hatubunayatre Abraham. Na u priste hatubunariatre Levi. Te kukutir uraranga tra lo tra Moses te poyena, nori egiraran lu ahamalotona makum tra manka tru katu nura I Israel. Upris eraran lueria amanka te katru tola ren, nuhasina te hatubuna aswa ren tra Abraham. E Melchizedek emapalawai tra Levi, kabanone elu nuhasi ahamalotona makum tra Abraham, none akatun te lui uraranga hamana tra sunahan, Na e Melchizedek e kalalahasi e Abraham. Ara e atesilera akatun te panina, te kalalena akatun te tetenena. Na hamalotona makum eroron halamena ritru priest te palawar tre Levi, tena materiu. E Melchizedek e luhasi a hamalotona amakum, kabanone e tuatua ni tuana, te ranga hasuena ubuku uguagono. Ara e ate silera apola te hatubuna ria tre Levi e lue yer a hamalotona makum. Kabapota te halane ya e Abraham a hamalotona makum tre Melchizedek e here asei e Levi e halasi lane ya a hamalotona makum tre Melchizedek tre Abraham. E manana, e Levi e hatubuna ya tre Abraham nanone e maposa noai tra pota tre Melchizedek. Kaba ara etate poyera e Levi e kaha kapaya e tuen rena e tubunen e Abraham trapota te hitu paliguna meya e Melchizedek e Abraham. E sunahan e halarai ate Israel allo, nanone e hopu kapir u priest palau tre Levi te gitara kapmena yen allo. Sanena atua kuitru priest palau tre Levi, Egi katohani gantuari ukatun. E sunahan sane matate hopu kapnai a markato atsimustru priest e kukutiana a markato tre Melchizedek a priest. Batema markato wane tra markato tre Aaron a priest e palau tre Levi. Kaba e sunahan e hopu kap hamanen a markato atsimustru priest. Na te palisna a markato tru priest ba lo tru priest e tate palis hasina. Uraranga teka e hate nana atunano itarara. Ara e ate silera none e palau tre chuda na e mapalawai tre Levi. Na e mota tua takatun tre chuda teka kuia tra makumun hats. Pota terangane ya e Moses atoku itru pris none e makatuai tutua turaranga tra pala tre chuda. Emua. Ataina priest emarkato hasuna tre Melchizedek. Natana priest ebutu hakapatala temarkato wuna tre Melchizedek. None e Kristo. Ara e ate silera none e makatuei a priest iyahana alo te poyena none e gahatubuna ya tre Levi. Emua, e sunahan te katoyen a priest ranitagala tranituatua itanen tema antunan kapani. Traha, Ubuku uguagono e poyena. Alu e pris ni tua motra mamana puata te markatau e Melkisedek. Na e sunahan e hakapa mei alona imanasa traha none aloteka e matagalai. E kapina pinatun. Alotre Moses e makatohanigei tatuataka na takatun. Kapa amararo aniga balakoru e butuhakapa nara eta te laura tre sunahan te silaura ra tra maroro teka. E Yesu e butun pris gono me uraranga tre sunahan te manawina iyasa. Apalton ilui atokui tra pris imanasa be mwana takatun teka hamanau iyasa. Kaba e sunahan e katoi e Yesu a pris meranga hamana asuana iyasa me poyena itanen. Alia atunono ukatoha kapi uranga te manawina iyasa. Alia ematate palisegi uhakats itar. Alu e pris ni tuamo tra mamana pota. Uranga teka te manana iyasa. E harutonana e Yesu e hatagalena uraranga tre sunahan te kitukono marayen ukatun na e negabalanena urangana tralona imanasa. Uprisira imanasa iparpara koru. Taraha, pota te mateya atua trupris batai te palisenen batelalasena. Kaba e Yesu e kani tuanu na tokuin pris itanen e mota kapakapanen. Na e Yesu e antunan lupo trena ukatun hobota tra mamana pota te lasilari ma itanen batelawa yer tre sunahan. Trahana ne e kani tuasilena te gosingosil mrayen tre sunahan. Na e niga koruna te kamena rera a pris akapan koru te guagono koruna na te makatoa korumene takata omi itanen. Na e muataka teka kato homie yen, na e kahal halbare na ukatun uomi. Na none e suata se korue ria trahan tre tamanen ikolu. None e maherarane apalair utunono pantru pris, teroron hatir trumamana ulan, bate hatmam sileyer, aman markato aman omi itaren, bate tuan hatsileyer, aman markato aman omi trukatun. Kaba e Yesu emua. Trapota te halana yen apesanen trato mate. None e katoyen utopuku lasi uhats te hakapi uhats hoboto. Alotre Moses e hopu kaprena ukatun tun tegitsuneno panwayen trupris. Kaba nori e matagalani tuasileri amarkato aomi. Kaba uraranga umana koru telama imurina apota tralo. Te hopu kapin a pienchon tre sunahan, te matskuni tuana tra tokuin pristeka, te kani tuano tra mamana puata te ma antunan kapani.